เมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหลายคนเดินทางมาสนทนาในหัวข้อเรื่องรู้ทันประเทศไทยกับชุมชนชาวไทยที่สนใจในเขตกรุงวอชิงตันนะครับและผู้ที่เดินทางมาเสวนาประชาธิปไตยในครั้งนี้2คนเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการสื่อมวลชนของไทยคนหนึ่งนั้นคือคุณอัญชรีไพรีรักษ์ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV และเป็นผู้จัดรายการวิทยุทางคลื่น 97.75 เมกะเฮิรตซ์อีกท่านหนึ่งนั้นคือดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับผมได้ตั้งคำถามกับตัวแทนสื่อมวลชนทั้งสองท่านว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยในขณะนี้จะมีบทบาทอย่างไรในการจะช่วยเสริมสร้างหรือว่าจันโลงระบอบประชาธิปไตย
คุณอัญชลีในฐานะที่เป็นคนทำงานในวงการสื่อมวลชนมองบทบาทของสื่อมวลชนในเมืองไทยช่วงนี้ยังไงหลังจากที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่วันที่19กันยายนเป็นต้นมา
ค่ะตอนแรกสื่อมวลชนในประเทศไทยซึ่งถูกระบอบทักษิณเนี่ยจำกัดเสรีภาพมานาน5ปีครึ่งเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีเพราะพวกเราเชื่อกันว่าหลังที่สุดระบอบทักษิณมันหมายถึงว่าการสิ้นสุดการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพอหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองโดยคณะปฏิรูปเข้ามาเนี่ยยังมีการวางกรอบที่เคร่งครัดให้กับสื่อมวลชนเช่นห้ามประชาชนแสดงความคิดเห็นให้มีการดำเนินรายการหรือว่าทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็แม้แต่จะมีรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลเฉพาะการ1ปีของท่านพลเอกสุยุทธ์ก็ยังไม่สามารถส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้กับสื่อมวลชนได้ว่าเสรีภาพของคุณนั้นจะเกิดขึ้นสัมผัสได้เป็นจริงได้อย่างไรและเมื่อไหร่เพราะว่ายังมีความพยายามที่จะออกระเบียบปฏิบัติออกมาบางประการเช่นไม่มีการแก้กฎเรื่องการรับสายคนอินหรือการรับแสดงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อสื่อมวลชนเกิดความรู้สึกระแวงแคลงใจว่าจริงหรือระบอบทักษิณได้สิ้นสุดไปจากประเทศไทยแล้วจริงหรือว่าเราจะได้เสรีภาพกลับคืนมาแล้วเราก็ตอบตัวเองว่าไม่แน่ใจพอไม่แน่ใจปุ๊บสื่อมวลชนที่เคยชินกับการเซ็นเซอร์ตัวเองมาตลอดเนี่ยก็ยังคงดำเนินการเซ็นเซอร์ตัวเองอีกต่อไปแล้วก็เชื่อว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเขาเองในวันนี้ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างเดียวมันหมายถึงว่าการจำกัดเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนด้วยนั้นสิ่งที่สื่อมวลชนคนทำต่อไปต่อจากนี้คืออะไรคือต้องกล้าไงกล้าที่จะตั้งคำถามกับรัฐบาลเฉพาะการอย่างตรงไปตรงมาแล้วเข้มข้นอย่างที่ควรจะทำตอนนี้สื่อมวลชนบางคนนอกจากจะเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วเนี่ยยังเกรงใจรัฐบาลเฉพาะการต้องถามให้ได้แล้วต้องเอาคำตอบมาให้ได้ต้องยี้แล้วต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะมิฉะนั้นเนี่ยประเทศเราจะถอยหลังลงคลองจริงๆเราเคยพูดกันก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วว่าการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยแม้รูปแบบจะเป็นเผด็จการแต่เนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นการปฏิวัติสมานทักษิณที่รูปแบบประชาธิปไตยแต่เนื้อหาเผด็จการรัฐบาลปฏิวัติเนี่ยไปดึงเอาประชาธิปไตยที่ซุกเอาไว้ออกมาถูกไหมเราพูดกันอย่างนี้แต่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าทำอีกเลยและถ้าเราไม่กล้าอีกต่อไปเราอ่ะจะกลายเป็นการปฏิวัติที่ทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังไปลงคลองแล้วเดินตามหลังเวียดนาม
ครับความเห็นของคุณอัญชรีไพรีรักษ์นะครับส่วนผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งคือดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งได้ให้ความเห็นในประเด็นที่ว่าสื่อมวลชนของไทยจะมีโอกาสกลับไปทำหน้าที่เพื่อช่วยส่งเสริมหรือจันโลงระบอบประชาธิปไตยได้หรือไม่ว่าม
ีโอกาสแน่ถ้ารัฐบาลเนี่ยส่งซิกแนลออกไปให้เห็นว่าอยากจะเห็นสื่อเนี่ยมีเสรีภาพแล้วก็เสนอข่าวสองด้านคุณทักษิณได้ใหเหรียญด้านเดียวมานาน 5-6 ปีให้ประชาชนได้เห็นเหรียญด้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทำเสียให้เห็นเหรียญ2ด้านประชาชนก็จะได้ข้อมูลที่ครบขึ้นเหรียญอีกด้านนึงเนี่ยสำคัญมากที่ยังดำมืดอยู่สำหรับประชาชนคนในสหรัฐอเมริกากลับรู้ดีกว่าแล้วก็เวลาทีวีเนี่ยถ้านึกถึงเรื่องสาระให้มากพยายามเอาพรามถามให้เป็นสาระผมคิดว่าข่าวและสาระประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้คนฉลาดขึ้นผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศระยะยาวถึงแม้ว่ารัฐบาลอาจจะต้องถูกคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าการทนความรำคาญระยะสั้นเพราะรัฐบาลนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยหาเสียงมาเลือกตั้งใหม่น่าจะอดทนได้แล้วก็ระยะยาวแล้วเนี่ยประเทศชาติจะดีขึ้นเอง
ครับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองและคุณอัญชรีไพริรักษ์นะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในประเทศไทยกับ VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสที่ทั้งสองท่านเดินทางมาร่วมเสวนาประชาธิปไตยเรื่องรู้ทันประเทศไทยกับชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับ